Ja. Ok. Jeg tror vi starter litt igjen, hvis det går bra for deg. Nå har vi på en måte vært igjennom. Vi søkte i Emerald. Og så viste jeg deg hvordan de skal gjøre første runde, ikke sant? Det vi kaller screening. Og det vi skal gjøre for å vurdere hver artikkel nøyere. Så da tenker jeg at da går vi tilbake til Emerald. Og så skal de få se hvordan det ser ut her. Nå tar vi bare noen få, sånn at vi øver oss litt bare. Jeg setter meg ned, så de ser. Det går bra, det. Den første der, Corporate Strategy and the Environment Towards a Four-Dimensional Capability Model for Fostering Green Management Decisions. Det er vanskelig dette her, og nå har vi ikke satt noen problemstilling, men føler de at, hva med titel på den? Passer den, ja eller nei? Ser de den? Eller er det vanskelig å se opp der? Jeg kan lese den en gang til. Corporate Strategy and the Environment Towards a Four-Dimensional Capability Model for Fostering Green Management Decisions. Nei. Da kaster vi den i nei-bunken, og så går vi til neste. Measuring and Managing Sustainability Performance of Supply Chains. Review and Sustainability Supply Chain Management Framework. Nei. Product Market Positioning and Prospector Strategy and Analysis of Strategic Patterns from the Resource-Based Perspective. Ja. Hvorfor det? Jeg bare spør, for jeg kan ikke noe om dette. Hva var det som tikket boksen der? Analyse, ja. Analyse av strategiske mønstre. Ja. Det er ingen dum idé. Hva tror du? Ja. Da tenker jeg at da fortsetter jeg med den, og så ser jeg på om dette her er fra et vitenskapelig tidsskrift. Ser du hvor det står den? Det står under at det er en research paper. Men det stoler jeg aldri helt på, for å si det sånn. At det fortsatt er det. Så ser jeg under der, det står at den er utgitt i European Journal of Marketing, sant? Da tar jeg en kjapp kikk på den. Skal vi se her. Så ser jeg om det står noe sånn about this journal, eller noe sånt. About the journal. Litt treg. Skal vi se. Det er litt vanskelig å se dette der oppå der sikkert, men... Ser de noe? Det er noe der, ja. Det står jo i hvert fall her, så står det Editor Reflections, altså dette er det som redaktøren tenker på. Og da står det Being a Successful and Valuable Peer Reviewer. Så det vil si at de har i hvert fall fagfeller, da. Som de bruker. Jeg kan jo for eksempel søke etter Peer Review. Det fikk jeg bare ett treff, og det var den. Men da går det an å se her på for eksempel Based on a rigorous, high quality scholarly work of international standing. Diverse range of methodological, philosophical and theoretical approaches. Ja. De sier jo at de henter det fra teoretiske konsepter. Det står ikke at den er peer-reviewed. Men de har jo liksom noen her da. Altså at han henspiller til at de skal ha gode peer-reviewers. Det jeg kanskje ville ha gjort nå var å google vitenskapelig nivå. Jeg har ikke gjort dette her, altså, så jeg gjør det sammen med dere nå. Sant? Ja, jeg vil tro det. Hvis jeg nå tar... Jeg googler alltid, for jeg klarer ikke å huske den adressa. For når du ser det, dbh.nsd.uib.no, der klarer jeg ikke å huske hvilken rekkefølge det er og sånn. Så jeg bare googler vitenskapelig nivå, og så bruker jeg den øverste som kommer opp, og det er den som heter publiseringskanaler. Og hvis jeg nå setter inn European Journal of Marketing der, så får jeg et treff øverst på denne lista som heter European Journal of Marketing, så det er nok den. Jeg kan sjekke det da hvis jeg er usikker, men det er nok den. Og da står det her at den er fagfellevurdert. Men, nå kommer de til å hate meg, det står ikke full fagfellevurdering. Så det vil si at det kan være artikler inni som ikke er fagfellevurderte allikevel. Men den har nivå 1. Og den er registrert i den vitenskapelige indeksen. Så foreløpig så ser det ganske bra ut, men vi er ikke sikre. Sant? Da gjør jeg ikke noe mer med det nå, da lar jeg den gå videre foreløpig, for vi er fortsatt bare på screening, ikke sant? Så ser jeg på år. Når er den fra? 2003. Er det innenfor eller utenfor? Ja, det mumles utenfor. Jeg er tilbøyelig til å være enig. Det er gammelt. Det er 12 år gammelt. Ja. Vitenskapelig nivå skrev jeg bare. Ja. Så da er den i nei-bunken da. Sant? Ja. Da går vi videre. Skjønner de hvordan vi gjør dette? Nå virker jo dette veldig tungvint når vi gjør det sånn fellesskap. Altså etter hvert så får de et blikk for det. Det kan jeg bare si. Så jeg gjør ikke bevisst alle disse stegene lenger. Fordi at jeg bare ser det på en måte. Men for deres del så blir det kanskje nødt til å følge stegene litt sånn nøyaktig først. Og så etter hvert så får de det blikket. Ja. Det er jo da det gode spørsmålet. Men hva vil du si er innenfor på tids på dette her da? Har du noen tidsfrist? Ja. Ja. Nei. Altså... Det kommer altså an på hvilket fagområde det er, vil jeg si. Og hva slags, for det, dette med sustainability har vel ikke vært, altså det har i hvert fall fått et skikkelig oppsving, kan vi si da. Om det har vært i tanken mange år, så har det i hvert fall fått, det har liksom kommet skikkelig i vinden de senere årene. Så jeg tror kanskje ikke at jeg ville ha brukt noe som var noe særlig eldre enn en 6-7 år, kanskje, i hvert fall akkurat på det søket, men det er min vurdering, sånn, her og nå. Så jeg skrev en artikkel i fjor, og da hadde jeg et litteratursøk som gikk helt tilbake til 1999, for da var det på en måte, de siste 15 årene var liksom innenfor på det. Så det kommer an på. Ja. Ja, jeg sier opp at det er litt viktig, altså at sustainability betyr ikke nødvendigvis det samme nå som det gjorde før, for det før bare var økonomisk, og nå er det mye bredere spekter. Og det, sånn vil de se gjennom utrolig mange ord, at de har endret slightly betydning opp igjennom. Og derfor så er det også viktig å liksom ha dette med år i bakhuet, i hvert fall. Om de ikke avgrenser på det, for det kan være litt sånn shabby, men at de tenker på når informasjonen deres er fra, det er viktig. Jeg kommer ikke til å gå gjennom alle disse 459 selvfølgelig, altså, det har vi ikke sjanse til. Men er det noen spørsmål om dette med screening og sånn? Og vurdering? skal jeg ta opp en artikel så vi får se om den har Imrad-struktur, for eksempel. Er det nyttig? Ja. Jeg kan jo ta den da. For da man gikk ut på år, så kan man jo ha Imrad for det. Da får det alltid en sånn side først her. Men da står det i hvert fall hvem det er som har... Ja, ikke sant? Og se her. Dette er litt... Unnskyld at jeg avbryter meg selv, men... Se her. Received november 2001. Så selv om den er utgitt i 2003, så var den altså levert inn i 2001. Så det tok en 2 år å få den godkjent. Så det behøver ikke å være noe negativt det, altså. Men da vil jo si at alle dataene som de har hentet inn er fra før 2001. Antagelig har de brukt et år på å skrive nå, så de er kanskje fra 2000. Da begynner de å bli 15 år gamle. Så det er sånn vi må bare tenke på. Ja. Her står det introduction and background, så det er også I-en. Det er ikke alltid at det heter method, altså. Det kan hende det heter noe annet. Her synes jeg det ser ut som de begynner å komme over på resultater. Så ikke noe metodekapittel. Der har de metoden. De har bare flyttet den til... De har flyttet om. Litt. Der er metoden. Da sier de ikke sant, at de har gjort surveys og respondent issues og alt mulig sånt. Så langt så ser det veldig bra ut. Her har de noen tabeller, så det går jo under resultater. Og her kommer analyse og resultater. Så hadde de bare et veldig langt bakgrunnskapittel, og det var derfor jeg ikke fant metoden med det første. Ja, der er... Og her er konklusjonen. Da mangler jeg bare drøftinga, men da sto det analysis and results, så da regner jeg med at de har lagt det sammen, drøftinga sammen med resultatet. Det vil jeg ikke anbefale at de gjør, bare så det er sagt. Jeg vil ikke si at det er dårlig i denne sammenheng, men ikke gjør det. For hvis de er noe sånn som meg, så begynner de å diskutere inni resultatet igjen, og det er ikke noe særlig lurt. Så ha det adskilt de, i hvert fall når de skriver. Og så er det en litteraturliste. Det er ikke så veldig mange som går at. Bowman går at et par ganger. Clark går at et par ganger. Day går at veldig mange ganger. 4. Det kan være naturlig. Eller det kan være en svakhet. Det vet den ikke før den begynner å gå inn i det. Og så ser jeg etter på litt sånn på tidsskriftet også, at de ikke bare bruker fra ett tidsskrift, for eksempel. Så den følger Imrad. Mm. Det var egentlig et greit eksempel, for du ser at det er ikke alltid at de kaller det det introduksjon, metode, resultat, diskusjon. Så, ja. Men den følger Imrad-strukturen. Mm. Er det spørsmål til dette? Jeg vet at det er tung materie, altså, folkens. Det er liksom ikke sånn der, yay, nå skal vi få lære om dette. Hurra for oss, ja. Nei, jeg skjønner det. Men de får bruk for det i oblig 1, og videre også. Og 2 og bachelor, som man sier. Ja. Synes de dette er greit, eller synes de dette er vanskelig? Ja, da er de i veldig godt selskap. For det er 90% av studenter synes at dette er vanskelig. Mm. Og 80% av dem synes at det vanskeligste med å gjøre det er å lage en problemstilling. Eller å komme i gang. Og det vil jo alt handle om da. For før du har en problemstilling, eller en hensikt, eller mål, eller hva det er de bruker, så får de ikke søkt. Det er helt umulig. Hvis de først skal lete etter nålen i høystakka, så er det greit at de vet at de leter etter en nål, i hvert fall. Sånn? Det er noe med det. Ja. Ok. Jeg tror jeg går inn i Science Direct, og så bare viser dere et kjapt søk der, så de får se hvordan den funker. Og så skal jeg ikke gå inn og gjøre noe voldsomme greier mer, for vi har jo videoer på alt som ligger ute, så de kan klare det ganske bra med det, tror jeg. Sage Journals Online vil jeg også anbefale at de tar en titt i. Men ikke først. Sage er det stedet jeg går når jeg trenger noe som er annerledes enn det jeg finner i alle de andre databasen. Så da går jeg dit. Men nå tar jeg Science Direct. Veldig rotete forside, men her også bruker jeg bare Advanced Search. Pass på at det står oppi her at det står Brought to you by Høgskolen i Gjøvik. Sånn at jeg er helt sikre på at jeg har tilgang. Advanced Search. Skal vi ta det samme her da? Men her har de en veldig fin greie som heter Abstract Title Keywords. Det er en kjempebra greie. Sustainable Manufacturing. Jeg endrer All Fields til Abstract Title Keywords, for da søker den ikke i fullteksten. Da søker den bare i abstractet, i tittelen og i emneordet. Og da får du mye mer presise treff. Ja, dessverre. Som har den sammen, eller så kan du søke i sånn som Emerald, så kan du søke i bare keywords for eksempel. Men min erfaring så går det ned til null treff med en gang da. Så de har litt sånn rare emneord, begreper i Emerald. Ja. Så nå søker jeg, da fikk jeg 41 resultater. Det er jo en veldig fin treffmengde da. For det er mange nok til at du har litt å velge i, men få nok til at du ikke blir sittet en hel dagen og leter etter noe, og så ikke finner noe. Her også har de PDF-en til liggende rett ved, så du kan bare trykke på for å få opp, og de har eksport til EndNote. Så det er mulig å hente ut dataene til EndNote for de som bruker det. Hvis du ser ute her, så har de litt sånn forskjellige ikoner. Denne her er grønn, så den har vi tilgang til. Denne her er hvit, den har vi ikke tilgang til, og da står det Purchase PDF under. Og det må jo ikke de finne på, for vi betaler for det. Så da bare bestiller de via biblioteket, sant? Og så henter vi inn det for deg, kostnadsfritt. Ja. Og så er det noe som står sånn oransje, som står Open Access. Det betyr at alle har tilgang. Så den vil også da ligge bare som PDF under her. Ja. Det går an å sortere på å få relevans, eller man kan få det nyeste først, for eksempel. Ja, det er mange måter å gjøre det på. Og ute her så har de veldig fine filtre, så da kan man legge på år og publiseringstitel og andre emner som de har, og om jeg vil ha bøker eller tidsskrifter, for eksempel, kan jeg også avgjøre her. Nå vil jeg jo bare ha tidsskrifter, så da kan jeg ta Apply Filters, og så går det ned fra 41 til 37. Ja. Ja. Spørsmål om Science Direct. Science Direct er en av mine yndlingsdatabaser. Den er sånn fin og morsom for sånne nerder som meg. De liker sånn å søke. Det er noen som sier at det er bare bibliotekarer som liker å søke, for alle andre liker å finne, og det er det en viss sannhet i, altså. Ja. Men den er ganske grei å bruke, og ganske egentlig selvsagt når man bare går inn på advanced, men bruk for all del advanced, ellers så kommer det ingen stand. Ja. Er det greit med søking? Alle bare, hei, dette skjønte vi. Ja. Jeg skjønner at det er litt sånn. De må bare prøve det, rett og slett. Og så må de bare prøve det på ord. For de færreste synes at databasen er vanskelig, men å finne ut hva man skal søke på, det er vanskelig. Ja. Så da jeg fikk denne oppgaven å undervise for deg, så skrev jeg ned 1, 2, 3, 4, 5, 6 søkeord som jeg hadde lyst til å prøve, og så bare begynte jeg å prøve dem, og så spurte jeg Anne-Grete hva hun syntes at de skulle ha, da fikk jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 til. Ja. Og noen av dem vil ikke funke. Minne også, altså. Noen av dem vil ikke funke, og noen av dem vil funke. Og det blir på en måte bare, ja, man må bare prøve. For man kan ikke vite det på forhånd. Men vanligvis så vil jeg anbefale deg å søke på litt sånn gode etablerte begreper. Business strategy, environment policy, green issues, climate change, sustainable manufacturing. Altså ting som ikke begynner å søke på value, for eksempel. Det går ikke, sant? Jeg skjønner det. Ja. Så da må de bestemme deg hvilken verdi de er ute etter først, og så må de liksom komme ned dit. Ja. Ja. Nei. Det gjør den ikke. Og det er litt... Ja, den er litt, det er litt for det at, at den rett og slett ikke er kvalitetssikret. Nei. Så den har vi... Vi har bare... Ja. Ja, vi har drivet med litt sånn browsing i vår egen hjerne, bare. Ja. Men noen av dem er sikkert, kommer sikkert til å funke, og noen kommer ikke til å funke. Så de må rett og slett bare prøve det, ikke? Ja. Men det er lov å prøve seg, altså, jeg skjønner det. ja. Skal vi se... Jeg tenkte jeg skulle ta en liten titt innatt på denne her, ja. Syns de, bare for min egen informasjonsdel, syns de det er greit at man veksler mellom PowerPoint og databasen og sånn? Det er greit, det? Eller? Ja. For hvis ikke, så kan man kutte den PowerPointen. Jeg er ikke helt avhengig av å ha den, men når det er såpass mye tekst på, så er det kanskje greit, tenkte jeg. Ja. Jeg river ned veggen. Ja, dette er bare litt sånn tips. Les abstractet først, og finn essensen. Har dere sett noen som sitter rundt på biblioteket og lest? Noen gang har dere lagt merke til hvor mange markeringstusjer de har? Det er veldig mange, som regel. Og når det jeg går forbi og liksom bare tar en liten sånn diskret kikk, kanskje, når jeg går forbi, så ser jeg at det er mer gult enn kvitt. Noen ganger. Da har man ikke finnet essensen. For det er ikke snakk om at på en artikkel på 10 sider at alt er like relevant. Det er det ikke. Så de må lete etter det som er viktig, og så guler de ut det, og skriver for all del notater på mine artikler, ser helt skrekkelig ut etterpå. De er fullpakka av sånne mer eller mindre relevante ting som jeg har tenkt på mens jeg har lest. Så noter i teksten. Så grupperer du kilden etter mening, altså at alle de som er meningsfeller, de som mener det, de hører sammen her. Og de som mener noe annet, de hører sammen her, for eksempel. Eller hvor i teksten de skal brukes. Og nå for deres del så vil det jo bli hvor i teksten de skal brukes, ikke sant? Ettersom de har tre deloppgaver. Og da setter de dem inn der de passer. Og så finn dek hvor det mangler noe. Hvor er det de sier noe som de ikke har belegg for, for eksempel? Hver gang de sier sånn der... De siste årene har det vært mye fokus på sustainability, for eksempel. Å, har det det? Hvor er det står det da? Da må de ha kilder som bygger opp under det. De trenger ikke kilder for ting som er ansett for offentlig info. Jeg trenger ingen kilde for å si at Eiffeltårnet står i Paris, for eksempel. For det anses for å være offentlig akseptert informasjon. Eller hvis de skal henvise til de gamle grekerne, så trenger man ingen henvisning til det. Aristoteles er Aristoteles. Ja. Det anses for offentlig og godkjent, men ja. Så det trenger de ingen henvisning til. Men stort sett alt annet, det må de henvise til. Ja. Jeg tenkte jeg skulle bare si litt om dette. For det dessverre er et veldig aktuelt tema. Ikke bare på HIG, og ikke bare i Norge, men også hele verden rundt. Mange tror at juks og plagiering er det samme. Det er det ikke. All plagiering er juks, men ikke all juks er plagiering. Plagiering er når du tar noen andres arbeid, eller ideer, og utgir dem for å være dine egne. Det er her vi tar flest studenter. Det er i plageringssaker. Det er ikke så mye juks, men det er plagering. Og jeg tror at veldig mye av det er... Hva er det unintentional heter på norsk? Utilsiktet. Ja. Utilsiktet. Og det tror jeg er fordi at man enten ikke visste at man måtte henvise til det, eller at det er en forseelse, altså man skriver fort og langt på natt og ikke nok kaffe og ja, sånne ting. Det kan være at man har ufullstendige henvisninger, eller det kan være andre ting. Altså, jeg foretrekker å tro da, at det meste av dette er ikke tilsiktet. Det er veldig få som liksom tenker, nå skal jeg jammen, og så bare klipper og limer og uten. Altså, jeg tror ikke det. Kanskje det er litt mer behagelig for meg å tenke at det ikke er sånn bevisst. Men det som er bevisst, alltid bevisst, det er juks. Oxford Dictionary sier at det er to act dishonestly or unfairly in order to gain an advantage. Og det er det veldig, veldig mange forskjellige måter å gjøre på. Og det kan jo være å bestille en annen student, betale en annen student til å skrive oppgaven din, det er juks. Det kan være at du har data som ikke passer med den hypotesen du har, for eksempel. At du har en hypotese om at sånn er verden, og så passer ikke dataene. Og så da i stedet for å gjøre om hypotesen, for det er litt vondt. Det er litt vondt når verden ikke er sånn vi tror den er. Så bare endrer vi litt på dataene og fusker det liksom inn. Det er en type juks, og det finnes veldig mange typer. Et av de grøvste sånn, eksempler fra nyere norsk historie er jo han på Radiumhospitalet. Jeg har glemt han etter, men som han var en lege, forsker, som altså, fant opp pasienter og data og alt mulig for å få det til å passe inn i forskningen sin. Altså, da er man så langt ute i den hva skal vi si, etiske hengemyra at det går bare ikke an å forklare det. Og for den del så ble de dataene ble jo henvist til videre og brukt. Og brukt kanskje også i behandling av pasienter. Sånn. Da er man langt utenfor. Altså. Og nå er det veldig sjelden det er liv og helse om å gjøre i deres fagområde likevel som mitt. Men det er likevel liksom, det er etiske skillelinjer her som man bør klare liksom å holde seg på riktig side av gjerdet. For å unngå dette her med plagiering særlig, da, så er det jo veldig, veldig viktig at man holder seg på at man klarer å sitere riktig, henvise riktig. Og de skal bruke Harvard, så det er de kanskje ganske godt vant til allerede. Ja. Kan jeg spørre, er det noen som har noen sånn konkrete spørsmål eller utfordringer med det? Så kan vi ta det her nå. Er det noen ganger at de synes det er vanskelig å finne ut hva de skal henvise til? Eller går det greit? Ja. 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 Det er helt riktig. Ja. Det du beskriver nå, det er en typisk indirekte sitat. Altså der man har lest noe i læreboka, og så har man på en måte internert det, ikke sant, i sin egen kunnskap, og så har man skrivet det om med sine egne ord i en oppgave. Det er et indirekte sitat, og det skal være med. Det skal du henvise til. Og ifølge Harvard, så skal du da bruke forfatteren av boka, eller av kapitlet, hvis det er kapitler i bøker, og årstallet. Mm. Hvis du bruker direkte sitat, altså klipp og lim, da må du ha med sidetall i tillegg. Og det er ikke feil å ha med sidetall i indirekte sitater heller, altså hvis det føles naturlig. Nei, bare direkte sitater. Direkte sitater, klipp og lim. Det skal inn på eget avsnitt hvis det er lengre enn tre linjer. Så skal det inn på eget avsnitt. Uten anførselstegn som regel. Hvis det er eget avsnitt, så da trenger vi ikke anførselstegn. Og den skal ha en kildeanvisning da, selvfølgelig. Hansen 2005. Ja. Mm. Ja. 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 Yes. Ja. Ja. Nei. Årstallet må alltid foran. Men altså, jeg kan vise deg, hvis de vil. Hvis jeg tar en... skal vi se. Hvis vi tar nå da, så sier vi ifølge Hansen, 2015 ville jeg gjort sånn da. Ikke sant? Er sustainability bla 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 bla. Sånn og sånn, og så kommer direkte sitatet. Så kommer sitallet. Nei, ja, vel, er det lov? Ja, det er vel lov, det vil jeg si. Det er lov, så lenge man, hele tiden, så lenge man skjønner hva det er du snakker om. Men det er, i stilen, så er det mest vanlig å, bruke, å sette årstallet direkte etter forfatterens etternavn. Det er mest ryddig på den måten. Og det er også fordi at når jeg leser oppgaver, når jeg leser oppgaven deres, så rekker jeg å tenke, hei, her har han plagiert lenge før jeg får kildesorteringen. Så det er litt sånn for å lede meg rett til litteraturlista. Var det spørsmålet her? Nei. Nei. Det er ikke feil å ha det med hvis det føles på en måte riktig og viktig at leseren får den direkte siden, så er det ikke feil å ta det med for det er et indirekte sitat. Men ikke sant? Du kan jo ha summert på tre setninger hva Hansen bruker fire sider på, og da har det ingen hensikt å henvise til sidetall. Ikke sant? Så det er egentlig bare i direkte sitater at man trenger å ha med sidetall. Men der må man ha med sidetall. Ja. Og så en ting, bare vær litt forsiktig med en ting. Og det er at når de skriver, når de bruker ting fra kilder, så holder det ikke å bytte ut ett eller to ord eller noe igjen fra et direkte sitat, og så nå kan du si, nei, nå slipper jeg av med sitat, for nå er det indirekte. Det er det ikke. Det holder ikke å bytte ut ett eller to ord, altså. De må skrive det fullstendig om med deres stemme i deres språk som en del av den følgende teksten. Det er litt viktig å huske på. Ellers så kan det fort bli litt sånn spørsmål om, ja. Ja, godt spørsmål. Du henviser alltid til, hvis du ikke kan få tak i hovedkilden, prøv alltid å få tak i hovedkilden, for hvis ikke, så må jeg ta en annens ord for at en tredje person mener noe. Ikke sant? Og det er alltid veldig risky. Og det vet vi fordi lærere her selv har opplevd å bli feilsitert i tekster. Ikke sant? Det vil de helst ikke, så prøv å finne hovedkilden. Men det er noen ganger at det er veldig upraktisk eller ikke mulig, og da må vi ta en sånn ifølge. Nå står det ifølge over der også, så er det litt forvirrende, men ifølge Hansen, for det er den boka jeg har, og vi må bare henvise til ting vi har i hånda, sier Jakobsen at... Da blir det sånn. Da er det ofte lurt å ha med sidetall. Selv om det er et indirekte sitat. Hansen sitt sidetall. For det at, da er det greiere for meg å sjekke det. Det er en sånn praktisk greie. Ja. Nei, ikke deres. Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Og bare... Nei, det hender jeg går og snoker litt i fronterom. Ja. Det er bare fordi jeg er nysgjerrig. men det hender også i noen fag, altså i vitenskapelige metoder på master nå for eksempel, der er det jeg som retter. Så, og der, de ble også utsatt for sånne ja, granskninger. Ja. Det gjør det. Det er ikke noe, men det er ikke noen måte å omgå det på. Har man brukt en kilde, så har man brukt en kilde. Det må man være ærlig om. Ja. Ja, altså, du må henvise på ny for hvert avsnitt du skriver. Men hvis jeg nå fortsatte å skrive bla 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 her, ikke sant? Så kan du bruke noe som heter IBID. Og det betyr som, altså det er en lang latinsk greie, men det betyr som forrige. Ja. Jeg gjør aldri det, for jeg synes det er irriterende. For jeg vil helst vite hva, altså jeg vil helst slippe å liksom, ja, der var den, ja. Ikke sant? Så jeg vil heller bare finne meg i at jeg får mange parenteser. Mm. Og så er det sånn at, altså, det er noe som, det går an å henvise for mange ganger også. Så det er ikke meningen at de behøver å ha smør på flesk her. Lærere deres forstår hvordan de skal lese artikler og essay. Så det er ikke sånn at de må skrive Hansen hver setning, sant? Nei, bare annen vær. Det er helt riktig. Men det må hele tiden være klart hva det er de har hentet fra deres eget huet, og hva de har hentet fra noen andre. Det er der det virkelig liksom, det ligger da. Ja. Er det flere spørsmål? Ja. Nei. Nei. Det du spør om, jeg bare gjentar det for det skal komme på opptaket, men det du spør om er hva gjør man hvis man vil bruke en muntlig kilde? Det er litt vanskelig, for det at altså det er en del som spør meg hva skal jeg gjøre hvis jeg har hørt noe i en forelesning? For eksempel, som ikke står noen sted. Det første jeg ville ha gjort da var å kontakte foreleseren for å høre om hvor de har sine kilder fra. Og da bør de jo kunne oppgi det i en eller annen form, sånn at du kan bruke den skriftlige kilden. Hvis det ikke er mulig, så må du ha en sånn, da må du lage en sånn skarp klamme etter der du sa, altså Syversen sa i sin forelesning i klammer da, den 26. oktober 2014, at det, ja, for da får du ikke noe annet, og da havner det ikke i litteraturlista, ikke sant? For det er bare ting som er utgitt som havner i litteraturlista. Men der det ikke er til å unngå, der blir det en sånn. Men jeg bruker jo selvfølgelig eller helst kilder som er mulig å etterprøve, for det er litt viktig at de som leser oppgaven min skal kunne gå gjennom mine kilder og finne ut hvor jeg har stoffet mitt fra, sant? Var du bak der først? Ja, altså stort sett, egentlig, jeg vet ikke om jeg outer mange lærere her nå, men egentlig så skal jo lærere skrive på når de har hentet, altså sånn som jeg gjorde med juks- og plageringssitatene mine, ikke sant, så har jeg hentet dem fra noe, da står det hvor det er fra. Og det skal de jo egentlig gjøre. Men det er jo ikke alltid at det er praktisk for dem heller, hvis det er mange kapitler og mange sider, og det står på forskjellige steder og alt mulig sånt. Men da vil jeg ha gått til foreleseren og spurt hvor står det hen, og fått originalkilden. Og hvis ikke, så blir det sånn PowerPoint-presentasjon, den og den forelesningen den dagen, i skarpe klammer. Men det er ikke utgitt, så du får ikke henvist til det. Var det den? Ja. 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 Det der med intervjuer, den får jeg hvert år. For det er selv når du begynner med bachelor og sånn. For det er vanskelig å henvise til når noen har sagt noe til deg muntlig, sant? Så har du jo ikke det, du har jo ikke det nedskrivet noen sted. Og hvis det er fakta som står i noen trykte kilder fra den bedriften, for eksempel, så er det jo greit nok. Og hvis ikke, så går vi på en måte ut ifra når du presenterer dine funn, da. Dette blir jo i resultatkapitlet, ikke sant, i oppgaven din. så vil du da skrive at du har intervjuet enten intervjuperson A, hvis det er anonymisert, eller Einar Hansen, ikke sant? Og da vil alt det komme etter hverandre, og da trenger man ikke sånne skarpe klammer, for da er det implicit at det er han som sier det, da når du transkriberer. Sant? Mm. Så da trenger du ikke kilde, for det er en muntlig kilde. Ja. Bilder, ja. Det er alltid en morsom greie. Bilder er opphavsrettslig beskyttet verk i seg selv. Så bilder kan du i utgangspunktet ikke bruke uten å ha opphavspersonens skriftlige tillatelse. Og det er jo litt vanskelig på nett da, når man finner bilder på nett. Men de må gå ut ifra at de ikke kan bruke dem, med mindre de har en sånn såkalt Creative Commons-lisens. Og da skal det stå en sånn runding, sånn når det er rettigheter og sånn, vet du. Sånn runding, og så står det to C-er inni. Og det er mange forskjellige typer Creative Commons-lisenser. Noen lar deg ikke dele ting, noen lar deg ikke endre ting, noen lar deg ikke, ja, og så videre. Men alltid så skal det stå en CC under. Og sånn som, ja forresten, jeg har jo en på PowerPointen min her. En sånn typisk av den. Den. Skal vi se. Dette er en meme. Og nå ser det ikke det veldig dårlig her, men her. Så har jeg lagt inn CC, altså Creative Commons, by, og så opphavspersonen. Det skal den ikke. Ja. Mm. Det er interessant. Ikke sant? For det at, men det er noe som heter fair use. En fair use rider. Så hvis jeg hadde tatt filmklippet fra Austin Powers, da hadde jeg vært ute og kjøre. Men så lenge det er et stillbilde, så kan det komme inn under fair use. Mm. Og det vil neppe true franchisen til Austin Powers noe særlig. Og dessuten så er du safe, for du har bare brukt noen andres. Som allerede er... Som trend som når du henviser til en video på YouTube. Uansett om det er til en film da. Så lenge du bare henviser til den, så har du ikke noe problem. I det øyeblikket du laster den ned og deler den, da har du et problem. Ja. Yes. Ja. Colorbox, det er også en stokkfotodatabase som vi har kjøpt tilgang eller lisenser for alle studenter våre. De kan laste ned 30 bilder gratis i måneden. Og når de bruker dem, så kan de bruke dem fritt til hva det er for noe. De kan bruke dem i oppgaver, i markedsføringsblad som de skal lage, produkter altså. Eller egentlig hva de vil, så lenge det står illustrasjonsfoto, colorbox.com under. Så er de fritt, kan de bruke dem fritt. Fordi vi har kjøpt tilgang til det bildet. Mm. Ja. Ja, så lenge de har det skriftlig, så. Mm. Nei, jeg legger det ikke ved. Jeg bare skriver under bildet, så skriver jeg tillatelse, eller trykket med tillatelse fra, eller gitt med tillatelse fra, og så bedriften, og så oppbevarer du tillatelsen skriftlig. Sånn at jeg kan spørre om å få se den hvis jeg lurer. Ja. 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 Ja, for da er det jo du som har opphavsrett. Hæ? Nei, men da hvis jeg spør om å få se tillatelsen din og du ikke har den, så kan jeg få se originalfila. Men ikke sant? Hva skal vi si? Der også her er det jo begrensninger. For du kan ikke gå inn på Nasjonalgalleriet og ta bildet av Vinternatt i Rondane, og så på en måte si at det er ditt bilde. Men hvis du steller deg opp foran og tar en selfie, da er det greit, for da er det et nytt åndsverk. Sånn at det er... De har egne advokater som driver med dette, ok? Jeg er ikke så ekspert, men ja. Det kan du ikke bruke. Altså, du kan ikke skanne bilder fra lærebøker og bruke uten at du har deres tillatelse. De har som, altså forlag har som regel en markedsavdeling som tar seg av den type spørsmål. Hvis du sier at du bruker det, skal bruke det i en oppgave, et ikke-kommersielt formål, så får man som regel lov, tror jeg. Men man må altså ha den tillatelsen. Ja. Ta selfie foran, ja. Ja, da har du nytt opphavsverk. Da har du nytt opphavs. Ja. Ja. Nei. Tabellen. Hvis du bruker en tabell fra boka og bare skriver den av selv, så er ikke det noe eget. Men hvis du bruker, la oss si, formler er som regel opphavsfrie. Og jeg sier som regel, men ikke alltid. Men hvis du vil da bruke en formel og bruke den til å regne ut noe selv, det går fint. Men hvis du bruker den som står i læreboka, det går ikke fint. Nei, ikke utgangspunkt. Ja, man må henvise til boka, og så kan man ikke klippe den som er fra boka. Da må man bruke... Men ikke sant, da vil jeg ha sagt noe sånn, i henhold til verdikonfigurasjonen på side sånn og sånn i den og den boka, så er det naturlig å antyde, og så videre. Ja, ny ekspert i opphavsrett, jeg mener. Ja, men var det greit? Fikk du litt ut av det, eller? Ja. Jo.